Tak jak už jsem dřív už na sebe prozradila, že jsem se víceméně učila posloucháním a napodobováním, ale co mi taky hodně pomáhalo, byly jam sessiony. Jam sessiony se dřív konaly dost často, skoro po každém festivalu. A na to jsme se vždycky všichni těšili, protože to pak nastalo takové to uvolnění a navíc tam se vždycky sešlo hodně prostě jazzmenů, který se dlouho neviděli. Bylo takový družno a tak hrozně příjemno. No a mezi tím se právě jamovalo. To znamená, že na pódiu vždycky bylo nějaké trio, piano, basa, bicí a rozjeli buď bluesovou dvanáctku nebo nějaký standard, já nevím, třeba Set in Doll od Duke Ellingtona nebo prostě takového, co bylo všeobecně známý. No a vždycky na to pódium se stala taková fronta na chorusy, jo? To znamená, že jeden skončil i svoji improvizaci a nastoupil další, který byl na řadě. Takže někdy ty skladby byly velmi dlouhé, ale to nevadilo, protože jsme vlastně všichni muzicírovali a mezi tím jsme si povídali. Čili já na těch jam sessionech, když jsem vlastně začínala, tam právě bylo hrozně fajn, že jsem si mohla zaspívat nebo vyzkoušet si svoji improvizaci s těma slavnýma, s těma nejlepšíma, což normálně nebylo běžný. Takže tam já jsem se docela hodně naučila na tom, protože jsem tam šla několikrát do té fronty na různé skladby. A taky si vzpomínám, když jsem byla ve Švédsku, v Malmö, a tam jsem byla hostem švédského tria, takový tři mladí kluci. No, takže tam jsme prostě vystoupili v rámci toho festivalu a pak byl samozřejmě jam session. No jo, ale taky tam byl big band, to byli všechno američtí hráči. Abych neřekla černoši, tak řeknu Afričani. Bylo to všechno slavná jména, to byl tenkrát big band Ted Jones a ten Ted Jones dokonce tam byl osobně a on mimochodem je skladatelem, autorem nádherný písně Child is Born, narodilo se dítě. No a já jsem tuhle píseň zpívala, zpívám ji pořád, protože je krásná. No, ale proč to ještě říkám? Když pak došlo na to jam sessions, tak jsem si tam dovolila mezi ta slavná jména těch jazzmenů amerických, jsem si prostě postavila do fronty na ty chorusy, že si taky zaimprovizuju. No a teď tak nějak na mě všichni koukali jako na zjevení, protože mladá holka, ještě k tomu blonďatá, vlastně jediná ženská mezi nima. Ale mně to přišlo jako, že co, jam session, teď já můžu taky. A taky, že jsem si tam zadžemovala a myslím, že to zrovna bylo Set in Doll. No jo, akorát, že jsem tam vycítila ten rozdíl, když prostě zpíváte s černošskou rytmikou. Jako to rytmické cítění je tak trochu jiný, než jsem byla třeba zvyklá tady v Československu. No, prostě. Bylo to super, jo, ale chvilku mi trvalo, než jsem se jako rytmicky jako dobře zařadila, abych to tak jako řekla. No, tak byli jiní, no, já jsem byla taky jiná, ale zkusila jsem to a bylo to výborný, ale končilo to tak, že jsem pak strašně rychle utíkala do svého pokoje a zamkla se, protože ti Afričani, když prostě jako viděli, slyšeli, no tak to sakra dalo práci udržet ty dveře zamčený. Nevím, co bys všechno se mnou dělali, ale ale bylo dobře, že jsem jim utekla, no asi tak. To už bylo nějak koncem 80. let, prostě v Karlových Varech v Termálu byl Mezinárodní jazzový festival a já jsem si tenkrát vymyslela zpívat za doprovodu buchotu mýho vlastního srdce. A pojmenovala jsem to jako skladbu Co na srdci, to na jazyku. Měla jsem přátelé, kteří byli ochotní, se to tak nějak moc nesmělo, ale prostě, že půjčili ten fonondeskop a takové ty věci, které se různě přisajou na různá místa na tělo, aby prostě to snímalo zvuk toho srdce. Kluci zvukaři mi zase půjčili celou tu aparaturu, ještě to bylo v té karmelické, takže jsem měla v pokoji tu aparaturu a možnost si připojit to srdce, abych prostě viděla, jaký to má rytmus, jak mě buší a co já s tím všecko provedu. No, teď jsem si to na sebe všecko jako nalepila a teď jsem dělala takový dřepy, nebo jsem jako schválně na místě, jsem třeba rychle běžela a to srdce bušilo furt stejně. A tak jsem si skutečně vymyslela takovou hezkou melodii za doprovodu toho mého srdce, když prostě pak se to konalo, ten festival. Ovšem, co se nestalo? Ta emoce, která prostě strašně funguje, že velký sál termálu a teď narváno a já jsem si ještě přála, aby byla úplná tma, že začne nejdřív bušit to mý srdce a do toho já budu kráčet na to pódium a zároveň mě bude brát takový boďák, který je jenom jako na mě, v té tmě. No, jenomže mně se to srdce rozbušilo strašně rychle. To bylo prostě ta. Nebylo to žádný ta, nic takového. Ta. No to byl fofr. A to byla ta emoce, jo. Prostě to, jak to na člověka padlo v té tmě a poprvé v životě děláte něco takového. Takže já jsem musela rychle změnit tu melodii, co jsem měla, no tak samozřejmě, tak jsem ji hodně zrychlila. No, ale pak už jsem si prostě na to zvykla a měla jsem i tu improvizaci v duchu toho rytmu. No nic, tak bylo to zajímavý každopádně. Potleska, všecko bylo. A když pak byla přestávka, tak jako hodně lidí za mnou přišlo a říkalo, hele, to nesmíš takhle. Tam je dost lidí, kteří prostě mají slabší srdce a oni se mohou napojit na tu rychlost tvou, která šla z toho pódia. A může to třeba i zabít, jo. Co mě opravdu nenapadlo, ale něco na tom je, protože můžete samozřejmě, a zvláště už teď, jo, napodobit nástrojem a nějakým zvláštním bubínkem tu barvu toho srdce, ale když prostě je to skutečný srdce, skutečný buchot a ještě o tom ty lidi vědí, že to takhle je opravdu vždycky, tak to strašně působí. No a to jsem si pak říkala, sakra, kdybych já takhle žila na západě někde s tímhle nápadem, to by panečku bylo, no tady prd, prostě. Ale to jednou odeznělo. No, ale tak to byl jeden z mých nápadů. Úžasný. Tak fakt je, že už je mi dost a že to vlastně už dělám strašně dlouho. Tak je pochopitelný, že jsem založila různé skupiny. Ale taky jsem třeba byla členkou Jazzkve Martina Kratochvíla, s kterýma jsem si projela. Tenkrát to byl ještě Sovětský svaz, Pantarej se Slávkem Jandou, pak třeba Zdeněk Sarka Dvořák a Pavel Ryba, natočili jsme CDčko Plesk a to byla jenom kytara a baskytara a já. Taky samozřejmě výborná spolupráce s českým klarinetovým kvartetem, které teď už si ale říká Klarinet Factory. Taky pak Afrolatin Band, Guru Band a teď různý to hostování z Big Bandy. No, ale ráda bych připomněla jednu spolupráci s japonskou pianistkou Aki Takase. A to bylo tak nějak v 80. letech, něco jako 85-86, kdy opět, že jo, byl Mezinárodní jazzový festival v Lucerně a tam vystupovala tato pianistka Aki Takase. Já ji neznala, respektive leckdo ji neznal. Ale novináři se jí tenkrát ptali, když jsem přijela, jestli zná někoho jako z Československa. A ona ku podivu řekla Horký dech Jany Koubkové. Prostě se k ní do Japonska nějak dostalo to LPčko, který jsme natočili v roce 82. Tak já, když jsem se tohle dozvěděla, no tak to jsem se hrozně načepejřila. A když ona měla vystoupení, tak jsem tam pak na ní někde čekala s Kytkou a jsem se jí představila. A díky tomu vznikla taková zvláštní spolupráce. Ona samozřejmě pak zase odletěla do Japonska, ale zase nějak měla cestu do Evropy, ať už byla v Polsku nebo v Maďarsku. A v tom Polsku existoval festival solo, duo, trio. To znamená, že buď vystupoval jeden, nebo dva, nebo tři. A to bylo tenkrát v Krakově. No a tak ta Aki, nějak jsme se prostě domluvili, že bych tam mohla jet s ní a že bychom tam vystoupili jako duo. A předtím jsme se měli takové asi dvě zkoušky, ale to už jsme vlastně zkoušeli v tom Krakově. Ale ještě pozor, musím vlastně teď si uvědomit, že my jsme si vlastně posílali svý nápady. Takže ta Aki mi třeba poslala, já nevím, na kazetě a ještě k tomu noty, nějakou svoji skladbu, a kterou jsem se já nějak tady učila. A zase já jsem poslala jí něco, nějaký svůj nápad. Takže takhle my jsme se dopisovali, no a pak v tom Krakově už jsme si to tak nějak jakoby zopakovali živě. No a opravdu jsme tam vystoupili jako duo. Pak jsem ještě za ní jela do Maďarska, si vzpomínám. Takže jsme takhle nějak se obletovali, buď poštou, nebo živě. A vzniklo z toho LPčko, které jsem pojmenovala Jesperanto. Vydal to Suprafon a celý to LPčko je hrozně pěkný a mám z toho radost ještě teď. No. Vyšlo to v roce 87. Tak to bylo vlastně v loni, když jsem si četla Harmonii, časopis, který je výborný, hudební. A byl tam článek od Petra Vidomuse, právě o takový jeho zamyšlení o ženách, které se zabývají jazzem. No a mě to nedalo. A tak nějak jsem si napsala takovou svoji úvahu, takovou tu svoji zkušenost. A nazvala jsem to O ženách a jejich urputnosti prosadit se mezi muži v jazzu. Protože bez té urputnosti to žádná nevydrží. Musí mít jazz strašně ráda a chtít ho dělat s těmi nejlepšími. Jen tak se posouvá dopředu. A když jí nikdo nechce a ona přesto chce zpívat jazz, je to jen a jen na ní samotné. Mít repertoár, vybrat si muzikanty a snažit se, aby se o ní vědělo, aby byla zvána na festivaly, do klubů a zvládnout tu manažerskou činnost. Manažeři jazz neumějí prodávat, protože kolem jazzu se prachy nikdy moc netočily. Pořadatelé a někteří i v dnešní době říkají, vždyť oni jsou rádi, že si zahrají, proč jim za to ještě platit? No, ovšem, jazzmeni většinou byli zapálení do své hudby a většina pořád ještě zapálená je. Ovšem, složenky je tlačí. Takže jazzová zpěvačka musí být urputnější než urputní jazzmeni, kteří hrajou i s vícero kapelami, ale zpěvačka má svůj repertoár, své tóniny a své osobité názory, tak nemůže zpívat s každým a kde co. A pnutí mezi mužským a ženským světem funguje od pradávna a mezi jazzmeny obzvlášť. Japonská klavíristka, skladatelka a hudební aranžérka Toshiko Akiyoshi, která spolu s Lev Tabakinem vedla americký big band, napsala: jazz je hudba mužů, silná a agresivní, a muži v ní nemají rádi ženy, protože ty jsou pak stejně agresivní. Mužský svět v jazzu se bez žen klidně obejde a je i rád. Vůbec nás nepostrádá. Zpěvačka je například dalším muzikantem, který v autě zabírá místo a i na pódiu jim ubírá prostor, protože chce taky chorusovat, tedy improvizovat. Takový Laco Déči kdysi prohlásil a drží se toho dodnes, že přece on nebude hrát nějaké zpěvačce za zády. No. Zpěvačka si to někdy zkazí sama, když se dá dohromady s některým členem kapely, což často vede k jejímu rozpadu. Ale když díky své urputnosti vydrží, časem si umí vybrat muzikanty k sobě, kteří ji respektují, ale i inspirují zajímavými nápady. Tež si je vědomá, že v televizi se hned tak neobjeví, pokud vůbec. Že si vydělá tak na holé živobytí a přitom učí jako její mužtí kolegové nebo dělá jinou práci. Prostě pořád platí heslo Luďka Hulana, radosti z hudby ku zdraví duše, a že jazz je řehole. No a aby tohle všechno ženská mezi muži vydržela a ustála, musí být hodně urputná, jako třeba já, Jana Koupková. Ty moje nápady, nakonec, když jsem vlastně chtěla být tou novinářkou, takže já jsem si stejně, prostě celý život jsem si psala. A dostala jsem se vlastně k tomu, že jsem vydala první knížku a to byly Recepty proti samotě. Ono, tím, jak člověk žije většinou sám, což já to tak v podstatě mám, tak už jenom to ranní vstávání, když žije sám, a ráno vstane a koukne se do zrcadla. Je, kdo to tam je? Toho neznám. To je někdo, hele, a už jsme dva. Takže to byly moje recepty proti samotě. Koukej vstát, koukni se do zrcadla a hned tam máš nějakého kámoše, protože a tak dále. Takže to byla taková veselá knížka. Pak jsem vydala Zutí, provádím s chutí. A tam jsem měla zase takový nápad, že to CDčko, které bylo součástí té knížky, že bylo vsazené do titulní stránky. Na tom CDčku byla hodně ta spolupráce s Dismančaty, to je Dismanův rozhlasův dětský sbor, výborný, a dělali jsme spoustu věcí a spoustu věcí jsme natočili společně a různý pořady a tak. Takže to tam prostě na tom CDčku bylo, no a jinak to Zutí provádím s chutí, to už jsou ty moje všelijaké rytmické, já tomu říkám zvukomalebno-rytmicko-ptákovská poezie Jany Koupkové, no. A k tomu byly i různý fejetony a různý moje říkačky. No a tak nějak 2014, myslím, to vyšlo, vyšla knížka Básně z jazzové dásně. A tam je taky samozřejmě hodně fotek z různých údobí. No a zase je tam spousta takových mých legrácek rytmických a vlastně hravostí s tou češtinou a to mě hrozně prostě baví pořád. No a teďko, když se to všecko povede, tak už mám rozdělanou knížku, která má název Koupko kvoky. Tam budou zase takové návody na různý rytmické vzorce a zase takové ptákovinky. Ovšem musím říct, proč to má název Koupko kvoky? No protože je to zase taková hříčka vlastně s tím mým jménem, ale on to v podstatě vymyslel skladatel Jan Klusák. Protože on před pár lety pro mě skutečně napsal skladbu, která má název Koupko kvok. A tenkrát to ještě dirigoval Petr Vronský, dirigoval Sočer, Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A já jsem říkala, Petře, sakra, proč by ten pan Klusák nemohl napsat taky nějakou, má rád jazz a tak vůbec. No prostě napsal. No můžu říct, že to teda nebylo nic lehkýho, jo, že jsem si ještě nechala od kluků klarinetáku, prostě aby mi ty noty, aby mi to zkusili zahrát, jo, že to je, já myslím, kdo ví, jak to nebude, že to bude jaký bluesovější a těch not tam nebude tolik, těch tam bylo. No a oni sami, když to měli zahrát, tak jim to sakra dalo práci. No, tohle vadí, abych to zkrátila, nicméně došlo k tomu, že v Rudolfínu, to byl pro mě taky obrovský zážitek, že opravdu já solo před tím Sočerem, spousta těch úžasných muzikantů, no a narvaný sál samozřejmě, narvaný Rudolfinum. Tak jo, tak jsme to dali, dostala jsem spoustu kytek a nádhera, úžasné pocity. A teďka odcházím a vidím, že pode mnou na zemi je bílý vajíčko. A tuhle jsem nedávno potkala muzikanty tady z toho orchestru a říkali, paní Koupková, to vajíčko jsme vám tam tenkrát strčili. Hrošťáci, no a tak to bylo fórno. Takže já jsem vlastně nejenom, že jsem ten Koupko kvok odspívala, ale ještě jsem k tomu snesla vajíčko. Tak jsem tady navykládala spoustu informací o mém životě hudebním a měla bych asi taky něco říct o tom osobním životě, ale musím říct, že ono je to tak všechno propojené, protože já tak strašně moc chtěla a svým způsobem ještě pořád chci jako být dobrá a být zajímavá tím, co dělám a pořád chci něco vymýšlet a prostě to je ve mně pořád a to ve mně taky vždycky bylo. No, ale díky téhle vlastnosti je něco, si myslím, za mnou, ať už to jsou nahrávky, ať to jsou třeba i ty knížky, takže si myslím, že k něčemu třeba jsem. Ale musím říct, když tak jako rekapituluji tu svoji samotu, já v podstatě většinu života vlastně žiju solově. To ne, že bych jako chtěla, ale tak nějak to prostě je. Teď mě bude vlastně 75. A já vlastně od roku 98 žiju totálně sama. Takže když si to člověk uvědomí, tak je to vlastně skoro 20 let. 20 let, kdy je člověk totálně sám. Jako mě to nepřijde, jo, protože vlastně že jsem mezi muzikanty, jsem mezi publikem, jsem mezi pořadateli, furt se něco vymýšlí, něco se dělá, teď já se o to starám, jsem takový jakýsi manažer. Takže to je taková náplň organizační. Mimochodem, kdybych tuhletu vlastnost neměla, tak to bude špatně. Protože pak si teda někoho musíte k sobě vzít, aby to někdo dělal za vás. A vy budete jenom zpívat. To by bylo úžasné. Jenomže, jak říkám, na tom prostě nejsou ty peníze. Jazz prostě nevydělává, pořadatel vám tolik nezaplatí. Navíc ze vstupného pořadatel nezaplatí dopravu třeba té kapely, že jo. A, takže ono to vůbec není jednoduchý, takže jsem se to musela tak nějak všecko naučit sama, abych prostě fungovala, aby fungovala i kapela. Takže to už je takhle daný. No a vždycky, když jsem měla k sobě člověka, tak vždycky začalo to tak, že to byl první a poslední. Já nejsem žádný pták přeléták. A prostě, když někoho miluju, tak ho prostě miluju. Jako, no, tam není žádná jiná pochybnost. Jenomže ono se to vždycky nějak zvrtlo. Takže pak už to teda nebylo poprvé a naposledy. No, pak už to bylo jenom naposledy. No. A navíc jsem ještě vždycky měla většinou tu smůlu, že vlastně jsem s tím člověkem přišla do jiného stavu a končilo to tím, že on to dítě nechce. A to se mi stalo ve 4 případech, takže to zrovna není malý počet, co se týká interrupcí. A pak taky jsem vlastně byla jednou vdaná. Dlouho to nevydrželo, ani ne 2 roky. Nicméně ten chlapík, s kterým jsem já byla vdaná, tak vlastně to dítě taky nechtěl. Tak to bylo špatně, no. A pak ještě se to stalo 2krát. A ten poslední, to už mě bylo těch 30 let a to už jsem si říkala, tak buď a nebo. A navíc jsem si myslela, že to je takový prýma člen, že prostě to bude radost. Jako, no jo, jenomže on už prostě dítě někde už jako měl a že vlastně nechce a tak dál. A co mě v tom bránilo? Zaprvé, že fakticky jsem nikoho neměla, žádný babičky, tetičky, nikde nikoho. Takže opravdu, kdybych si to dítě nechala, tak jsem prostě na něj totálně sama. Jedna věc, ale úplně nejdůležitější fakt je o tom, že já jsem fakticky byla vychovaná v tom náboženství tou prababičkou, tím desaterem božích přikázání a mně to přišlo jako, že to prostě nejde, že dítě je plodem lásky 2 lidí, muže a ženy, kteří se mají rádi a proto mají to dítě. A jako jsem si nedovedla nikdy nějak představit, že to dítě prostě nebude mít svýho tátu. Já jsem byla sama tím příkladem, že mě ten táta skutečně chyběl. No a pak jsem měla bratra, který taky neměl tátu, že jo, tenkrát, jak jsem říkala, že se vlastně mu oběsil, no a ten další, který je od těch 20 let mladší než já, tak jeho táta vlastně zase emigroval, no takže nikdo z nás 3 toho tátu prostě neměl. A na každém se to nějak podepsalo, že každému to prostě chybělo. Takže mě v tom jako bránilo hodně ten pocit, kdy to prostě není dobrý, no. Takže já jsem vždycky postoupila tu interrupci a no a možná, že jsem udělala chybu v tom posledním, že jsem to přece jenom měla, no, ale to už se takhle špatně říká a s tím už nic nenadělám. No, a pak občas byl dřív nějaký prýma člověk, s kterým prostě člověk nějakou dobu fungoval a to zase zaniklo. Prostě jsem nějak neměla štěstí potkat toho pravýho. Ale těžko říct, no, jako si taky uvědomuju tu svou povahu, která prostě strašně chtěla být dobrá a prostě to chce pořád. A takhle bych to ještě vlastně měla říct. Tím, jak jsem všechno musela řešit, ať už to byla smrt mámy, ať to byly dluhy po ní, ať postarat se o bratry a tak dál. Tak tohle to všechno, když na to člověk je úplně sám, tak mu jako naskákají takový obruče, který se pak těžko jako zrušej. Jo. Prostě je ve vás nějaká síla, která z vás pak čouhá. A ty chlapi to nemají rádi. Ty chlapi nemají rádi, když ženská je schopná být samostatná a je schopná řešit takhle těžké věci. Řekla bych, že to je jedna z těch hlavních věcí, proč mi to už pak nikdy vlastně nevyšlo. No, ale tak jsem, jak jsem, no, prostě dělám muziku, furt dělám to, co mě baví. Myslím si, že v tom já mám hodně velký štěstí, že vlastně většinu svého života dělám to, co mě baví. ať už zpívám, ať píšu, nebo ať cestuju. Umím se jako radovat, jako vážím si prostě přírody, jo, ráda chodím po horách, po lesích, nebo si zajedu do Řecka k moři a prostě v tom životě je strašná spousta nádherných věcí a vážím si samozřejmě dobrých kolegů a vždycky jsem vlastně měla štěstí, že v těch kapelách, nebo který jsem měla vlastně dávala dohromady, takže se všemi jako jsme v pohodě. Akorát, že mi to je pravda, že je mě občas smutno, zvláště teď, když je člověk už takhle starší a vlastně je opravdu hodně sám. Najednou ta samota, kterou já jako umím, nějak přituhuje, jo? Je to tvrdší všechno, je to teď hodně tvrdší vůči mě a jak říkám, stejská se mi po takovém tom lidském teple, kdy se prostě mají lidi rádi, aniž by šlo o peníze, aniž by šlo o nějaké postavení, ale prostě takovou společnou radost. No. Takže vážení, kdyby mě někdo chtěl, kdyby bylo někomu smutno, tak já se hlásím, můžeme jít spolu na vejlet, nebo tady do té naší vinotéky, tam je víc takových solistů, kteří si tam ale vždycky popovídáme. No, tak to je tak asi tak všechno. No. Takhle prostě já žiju.